بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال ملكستو أجوكتانيا سيولي بواد نومق ليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا أتكو مغلي دونتان وحاكم دا مريكان كأوشان وضنو أفريكان هكو عدادين يا إني أقبلان قابلي دا تهريب يا شاو كسو ترحيل يو قده هدل كيسا كدواد نسقرني الدرير آهو إكلا دحيسي تركيغا كدب كوحدة BKK أو سر رسميها شالي هوبكا أوليكتاي غوب فغاراه ناكو غوبتاي بلاوغا دagal قرصون أو كدن أهشدالكا أودو في يروشكا محييهن وير رضا لغو قارجين يو مراكيب تو موسكو اي كدا عيا بدوين دا مدترينيانكا ياسا قدالكا تاغن هول غلاداسي سوابكو آدن عليسي دا كدا شايع نقابتين دا حوغن إسارن دولة دا كوريا دا وقويي أو كومنان شقالاها كود حبيرتي شركة دا ها تكنولوجيا دا اي دولة دا هرير قلبتكا كدب كاعدون كي فقنار اي قودة هروشكا يدل كي هقاميه دي سيدا ايو وحوغا بدلاي نظامكا حكون اي موسكو محييهن دروستا او بوتين بارتاي كدب قطرتي او كودا وادي مركي او صودا ويشتي مرتزاقاداني واتي مغالا دا دالكيدو اي عبان بياها بدا اي كترسان صوماليا محي مغالا داني او قدو انتهي مغالو ينكا كلا اي دالكا سيدا سا مغالا داني كو نقوتي جزيرات بالصالي هال وضا او باريغا كو حرتا قضا بدا اسكو وكلا اي حبنتي ورقيسيدا يادمان تا برامشكا او قبوغن دونتان اي ومركلا ايو عالم اليوم وهجاج ومالين مسبتيا هو تاريق دوكو بغانتا هاي تضبي تبانك بشا محرم سندا كون افر بقول افرتنا يتضبي هجري مركلا كوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وغوهريانا وحاو نقونيا صباح علوس او كميدا صباحيدا دغال كروشكا يوكرين يدو ادونكو كو مشغول سنة ترينتا مالمه دغال كا يخرير دا هرمركا يدبو غرشدا ايو روشكو اندها كو سو قادي صباح نمدي افر لباتن كي جولاي لباكو سدح لباتن لعدا ان هوري ادعين كو حدا علو شدو شقستيا شاه فقنر ايو هو غامين يفجين بروكجين ايانا ستا صاحوكو كا عي دولة دحي موسكو كوحدان ايا مركو هرلا وريكتي مغالا دا رستوف او اهتان اوغوين غوبالكا كونفوريد اي دالكاسي هالكاس او حارونو اهيد هول غالا دا ميلتري اي يوكرين انتاس كدبنا وحيد اغنقا قيدو دا يكوف ديان مغالا دا فورونيس وحانا عيد مدى بروغجين كحيقاي عاسم دا موسكو او كليا ساعدا كوبان مركي غواري دغال اي ودوين كا كوف ديان موقالكا دالكنا او اي كادي ميد وجه اي ابغنبي بوحا اما دغال سوكي سيدا اي كوحدو شاكتي كاعدون كان ماهين ميد اي كودون اي انتلادا دالكا balsa waxa uu ka dhashay caray ka qaadeen saraakiisha ciidamada oo ay ku eedeeyeen in ay soo istaageen hub iyo sahay xayireen dhaqdhaqaaqidooda sabab la xiriira xeerar adag isla markaana ay duqeyeen saldhigyadooda ee gudaha Ukraine hasa ahaatee xaaladda ayaa si degdeg ah isku rogtay waxaana durba soo baxay warar sheegaya in falaagadu ay dib u gurteen marka uu soo muuqday doorka madaxweynaha Belarusia Alexander Lukashenko oo dhaxdhaxadiyay dhinacyada iyadoo Brugjin laga tirtiray dambiyadii oo galay isla markaana loo ogolaaday magangeliya oo ku galo Belarusia kacdoonkana uu sidaa ku dhamaaday isagoo aan dhig ku quban laba maalmood kadib Yevgeny Brugjin ayaa codsir ah oo la helay ku sheegay in dhacdada weesan ahayn abgambi balse ahayd banaanbax nabadeed oo la sameeyay laguna difaacayay Fagner loogana dacwoonayay saraakiisha military oo ku eedeeyay inay qasaare ka soo hoyeen dagaalka Ukraine Alexander Borones oo ah aqoonyahan Mareykan ah oo wax ka dhiga jaamacadda Franciscan ayaa qoraal uu daabacay waxa uu ku sheegay in ficilada Brugjin ay aad ugu eegihiin kacdoonadii qarnigii dhexe. Buronesna wuxuu tusaale u soo qaatay kacdoonkii beerelayda Katoliga ee Ingiriiska sanadkii 1536, markaas oo ay ka hor yimaadeen isbeddeladii Hanerville, iyagoo aan si toos ah u weerarin, balse eedan u jeediyay la taliyashiisa. Inkastoo hoggaamiyihii Ingiriiska ay xilligaasi u ballan qaaday inuu cafinayo, haddana markii dambe uu amar ku bixiyay in la dilo boqolaal ka mid ah hoggaamiyashii kacdoonkaasi. Professor Buronis wuxuu maqaalkiisa xilligaasi ku soo gabagabeeyay Saadaal Madow taasoo rumuday laba bil kadib Agoosto 2023 diyaarad uu saarnaa Brugjin iyo qaar ka mid ah hoggaamiyaha Fagner ayaa burburtay iyadoo si rasmi ah u soo xirtay bugii kacdoonka ee Murtaza Qadaani. Maalmo kaliya kadib burburkii diyaaradda waxaa bilowday wajiga cusub ee kooxda Fagner, dilkii hoggaamiyahooda kuma ekeen dhacdo lama filaan ah, balse wuxuu furay albaab dub u habeen qoto dheer oo ay dowladda Ruushka ku sameysay kooxdani. Sida uu sheegayo sargaal sare oo ka tirsanaa Fagner oo la hadlay hay'adda warbaahineed ee Ingiriiska, ciidamadii Fagner ee ku sugnaa gudaha Ukraine ayaa loo daadguriyey wasaaradda gaashaandhigga. Dhanka kale, Serge McLeod oo ah xubin ka tirsan qaramada midoobo oo la socota arrimaha calooshad u shaqaystayaasha kana mid ah jaamacadda Copenhagen ayaa sheegay in Fagner aysan ahayn sidii hore, isagoo xusay in kooxdu ay si kala keli ah u shaqeynayaan balse aysan jirin hal hoggaan oo mideeya sida Yevgeny Prigozhin. Si kastaba, marka Afrika la joogo xaaladdu way ka duwan tahay. Mid ka mid ah qodobadii lagu heshiiyey intii uu socday dhexdhexaadintii Lukashenko waxay ahayd in howlgallada Fagner lagu xoojiyo qaaradda Afrika, arrin muujinaysa in Moscow ay weli dan weyn ka leedahay adeegsiga kooxdani meel ka baxsan gudaha dalkeeda. Howlgallada Murtaza Qadaani ee Afrika waxaa loo qorsheeyay laba jiho oo isbarbar socda: mid waa sugada kheyraadka rabbaaniga ah ee ay daldalanayso xukuumadda Moscow, halka midka labaadna uu yahay taageerida nidaamyada saaxiibada la ah Ruushka, iyadoo is-afgaradkaasi uu yahay mid ka mid ah heshiisyada weli nool kadib geeridii hoggaamiyihii Murtaza Qadaani ee Fagner. Yonis Bagyarkov oo ah ku-xigeenka wasiirka gaashaandhigga Ruushka oo hadda loo arko gacanta firfircoon ee Kremlinka ee Afrika ayaa socdaalad diblomaasiyadeed ku tegay caasimada dhowr ah oo Afrikaan ah kadib dhimashadii Prigozhin, isagoo u xaqiijiyay in Moscow weli ay ka go'an tahay bixinta adeegyo la mid ah kuwii horey uu bixin jirtay Fagner, iyadoo wax kala go'ah uusan dhicin. Daraasad uu sameeyey macadka Polish ee arrimaha caalamiga ah ayaa muujisay in howlgalka Ruushka ee Afrika aanu hoos u dhicin kadib dhacdadii fallaagada, balse taa beddelkeeda uu sii xoogaystay una muuqdo mid sidii hore ka firfircoon. Wargeyska The Economist ee Ingiriiska ka soo baxay ayaa isagana xusay inkastoo howlgallada Fagner ee gudaha Ruushka si buuxda gacanta ay ugu galeen dowladda kadib kacdoonkii iyo geeridii Prigozhin, haddana xaaladda Afrika waa ay ka duwan tahay, waxaana muuqatay in Fagner ay weli ku shaqeynayso qaabkii iyo nidaamkii hore ee caanka ku ahayd, iyadoo aan si dhab ah loogu biirin ciidanka rasmiga ah ee Moscow, inkastoo dowladda Ruushka ay si rasmi ah ugu dhawaaqday in kooxdani lagu beddelay Faylka Afrika oo ah ciidan si toos ah uga tirsan militariga dhexe. Haddana The Economist waxa ay sheegaysaa in isbeddelkaasi uu ahaa mid muuqaaleed oo kooban, balse aysan jirin dib u habeyn dhab ah, Fagnerna ay weli jirto kuna sugan tahay goobihii hore ay ka talin jirtay, iyadoo magaceeda iyo awooddeeda weli ay muuqato. Warbixin ay sameeyeen hay'adaha BBC iyo The Economist ayaa isku raacay in xarunta ugu weyn ee Fagner ee qaaradda Afrika maanta ay tahay Jamhuuriyadda Bartamaha Afrikada Dhexe. Ila sirdoon oo British ah ayaana sheegay in kooxdu halkaasi ay ka howlgasho iyadoo weli ku shaqeynaysa nidaamkii hore, isla markaana ay hoos tagto wiilka u dhalay Prigozhin. Sida laga soo xigtay wargeyska The Economist, Fagner waxa ay ballaarisay joogitaankeeda gudaha dalkaasi, waxayna hadda ka shaqeynaysaa dhismaha saldhig ciidan oo weyn oo la filayo in uu qaado ilaa 10,000 oo askari sanadda 2030, saldhiggan oo lagu wado inuu noqdo xarunta ugu weyn ee howlgallada militariga Ruushka ee qaaradda Afrika. The Economist waxay intaa ku dareysaa in kooxda Fagner ee ka howlgasha Afrika ay martay isbeddelo muuqda, ma aha oo keliya koox ciidan sida ay ahayd xilligii Prigozhin, balse waxay hadda qaadatay shaqooyin diblomaasiyadeed oo si toos ah loogu wakiishay inay wakiil uga noqoto xukuumadda Moscow, iyadoo hoggaamiyihii hore ee Murtaza Qadaani horey uu u lahaa xurriyad ballaaran oo si madax bannaan u shaqeyn jirtay, laga soo bilaabo ganacsiga dheemanka ilaa dahabka. Waxay hadda kooxda Fagner si toos ah ay ugu jirtaa gacanta dowladda, iyadoo la xadiday xurriyaddii iyo awooddii ballaarneed ee uu lahaa hoggaamiyahoodii hore. Dhanka kale, wakaaladda wararka Ukraine RBC oo soo xiganaysa warbixino sirdoon oo Ingiriis ah ayaa sheegaysa in Fagner weli ay leedahay saldhigyo militari oo si madax bannaan uga shaqeeya gudaha Belarusia, Mali iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Sida lagu sheegay warbixin ay daabacday xarunta Crunch ee fadhigeedu yahay magaalada Berlin, kacdoonkii Fagner waxa uu ahaa calaamad muujinaysa cilad soqoto dheer uga jirta qaab dhismeedka xukunka Vladimir Putin. Inkastoo Putin lagu yaqaano sawirkiisa ah hoggaamiye bir ah, haddana baaritaanka ayaa muujinaya inuu aad ugu mashquulsanaa arrimo yaryar iyo xeelado siyaasadeed halkii uu ka fiirsan lahaa go'aano waaweyn iyo istaraatiijiyad guud. Sanad ka hor kacdoonka, khilaaf xoogan ayaa ka dhex jiray wasaaradda gaashaandhigga iyo hoggaamiyaha Fagner. Hase yeeshee, Putin ma uusan qaadin go'aano cadcad oo lagu soo afjarayo, wuxuu isku dayay inuu si dheelitiran dhinacyada u qanciyo isagoo kalsooni ku qabay daacadnimada shaqsiyadeed ee Prigozhin. Natiijada ka dhalatay isurkurugaasna waxay ahayd in khilaafku uu sii fido, dhibaato ba'an ay ka dhalato. Si kastaba, marka dib loo eego dhacdooyinkii xigay kacdoonka, waxaa muuqata in Putin uu si guul ah uga adkaaday mushkiladaasi isagoo aan la kulmin khasaare weyn. Waxaa suurtagal ah in dhacdadii Fagner ay noqotay sabab ku qasabtay inuu si qoto dheer dib ugu habeeyo siyaasadda amniga iyo maaraynta awoodda gudaha. maxaa iska bedelay nidaamka Putin kadib kacdoonkaasi? Kacdoonkii Fagner waxa ay muujisay in in keliya uu heli karo awood ciidan mid warbaahineed, dhaqaale iyo siyaasadeed oo isku dhafan gudaha Moscow, taas oo aan horey loo arag. Waxaa la ogaa in Putin uu aaminay Prigozhin, wuxuuna siiyey awooddiisa isagoo ugu arkayay xulafo shakhsiyadeed iyo baahida degdega ah ee loo qabo milishaadka Fagner ee dagaalka Ukraine. Chatham House iyo Nikola Petrov oo ah khubara ku takhasusay arrimaha Ruushka waxay qabaan aragti ah in Putin uu si buuxda u bartay casharkaasi, wixii xilligaasi ka dambeeyana waxa uu bilaabay inuu si toos ah u maamulo dhammaan garabyada awoodda ee nidaamka, isagoo awoodda iyo kheyraadkaba u qaybiyay si ku salaysan daacadnimo, si aan qof keliya u helin awood keligiisa u madax bannaan yahay. Tusaale ahaan, sanadkii 2024 waxa uu xilka ka qaaday wasiirka gaashaandhiga Sergei Shiyagow, wuxuuna beddelkiisa u magacaabay Andrei Bolosov oo ah aqoonyahan dhaqaale oo aan lahayn sumcad ciidan oo xoogan. Tallaabadaas oo la sheegay inay muujinayso in Putin uu ka digtoonaaday in uu magacaabo qof leh hoggaan kalsooni oo madax bannaan. Wargeyska The Jerusalem Post waxa uu xuseen inkastoo Putin xilligii kacdoonka Fagner uu ahaa mid khatar la geliyey si aan horey loo arag, haddana uu uga soo baxay si adkeysa leh, amnina uu helay. Majalada Foreign Affairs ee Mareykanka waxa iyadana kacdoonkii Fagner ku tilmaamtay khatarta dhabta ah ee Putin heysata nidaamkiisa, waxa ayna leedahay ma ahan shacabka ee waa qaybta sare ee xukunka laftiisa. Sidaa darteed, Kremlinka waxa uu bilaabay inuu dib u habeeyo hay'adaha dowladda ee gudaha, iyadoo la beddelayo ama laga takhallusayo shakhsiyaad muhiim ah oo horey saameyn u lahaa. Putinna waxa uu bilaabay inuu meesha ka saaro ganacsato, siyaasiyiin iyo sidoo kale shakhsiyaad aad ugu dhow taabadalkeedana uu keenay dad uu si buuxda ugu kalsoon yahay. Foreign Affairs waxa ay sheegaysaa in isbeddeladan ay weheliyaan dagaalka iyo kacdoonka Fagner ay Ruushka u sii dhoweynayaan qaab dowladeed oo la mid ah Kuuriyada Waqooyi, xukun adag, kormeer ballaaran iyo faragelin ideolojiyadeed oo qoto dheer. Warbixinada ay qoriyaan warbaahinada reer galbeedka waxa ay muujinayaan in faragelinta dowladda Ruushka ee hay'adaha waxbarashada iyo warbaahinta ay kor u kacday labadii sano ee ugu dambeysay. Tanina waxa ay qayb ka tahay qorshaha lagu doonayo in lagu dhiso jiil cusub oo u hoggaansan aragtida iyo mabda'a Putin, iyadoo dhabahaasi loo marayo dib u habaynta manhajyo waxbarasho iyo warbaahin mideysan oo qoto dheer oo taageerta siyaasadda dowladda. Inkastoo warbaahinada reer galbeedka ay si joogto ah u dhaleecinayaan isbeddelada socda iyagoo u arka caburin xaddaaf ah, haddana xaqiiqada muuqata ayaa ah in kacdoonkii Fagner uu noqday fariin dhaxal ah oo ku qasabtay Putin in si qoto dheer uu dib ugu habeeyo qaab dhismeedka dowladdiisa, isagoo bartay cashir weyn oo ah inaan la ogolaan in hal shaqsi uu gacanta ku dhigo awood ciidan, mid dhaqaale iyo mid warbaahineed oo mideysan, inkastoo uu daacad u muuqday inay keeni karto khatar aan la filaynin. Kadib khibradaasi, Putin ayaa la soo baxay qorshayaal ay ka mid yihiin gacan ku haynta hay'adaha awoodda, kala diridda ama la wareegidda xarumaha ay shakhsiyaadka maamulayeen, xulashada shakhsiyaad si buuxda ugu tiirsan isagoo aan lahayn awood madax bannaan. Kacdoonkii Fagnerna waxa uu noqday baraarug siyaasadeed oo Putin tusiyey goobaha uu ka jilicsan yahay nidaamkiisa, wuxuuna u beddelay fursad uu ku adkeeyo xukunkiisa.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag muddo nus qarni ah oo ay dagaal kula jireen dowladda Turkiga. Milishaadka BKK ayaa maalinimadii shalay si rasmi ah hubka u dhigay. Qodobkaas iyo kuwo kale waxaan ku falanqaynaynaa xubinta wargeysyada oo alaabo halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Bismillaah, suhiib aad baad u mahadsan tahay. Waxaan uga horreyntii xubinta maanta ku bilaabaynaa Mareykanka oo ilaa 5 waddan oo Afrikaan ah cadaadis ku saaraya inay qaabilaan tahriibiyaal fara badan oo waqti xaadirkan ku sugan gudaha dalka Mareykanka. Warbixin lagu daabacay wargeyska Wall Street Journal ayaa lagu sheegayaa in dowladda Mareykanka ay waqti xaadirkan bilowday in cadaadis ay saarto ilaa 5 waddan oo Afrikaan ah, kuwaasoo kala ah Liberia, Senegal, Mauritania, Gabon iyo Guinea-Bissau, si ay u aqbalaan tahriibiyaal fara badan oo waqti xaadirkan ku sugan gudaha dalka Mareykanka. Xukuumadda Washington ay doonaysa in ay iska soo musaafuriso qorshahan uu si aad ah u karkarinayo Donald Trump ka hor imaashihiisii xafiiska aqalka cad. Warbixintu waxay sheegaysaa in dalalkan madaxdoodu ay ka biyadiideen arrinkan ولو دينا عكلا حكومة دا واشيطون اي اسكو دايسين عدادسي اي قوديسي اسكو جرا اي سارتو سي او اقبلان قابل دا سوغلو تيغان فرح بادن مدحيناها مريكن كا دونالد ترام اي اربعا دي لسخد افاي وحاو شاقي سيدا وربحين تو اي عدين ايسو انشان تان ودن اي كو قسبينهين ان اي اقبلان سوغلو تيغا وقت حادر كان كو سوغن قد هادل كمريكن كا مهمت غار احنا اي اولي دا هاي ايغا كمريكن احان ارنكاس هذا الكاس هو دبعاً دنعي بضان لو قاضي بلسطنك أغوحو غني ويهي إن دونالد ترامب دانها كالد حياة دلالكن وجران دونها دي أي ستوس أه وغبية ديدان إسلاماركانا أي كوسي أدكستان وقت حاذر كان موقف كودا أه إن مرنبا آنان تهريبيال فرابضان لكينين قدها دلال كودا قناندكي واربحنتو وحي شيغي ساه إن هندساهن عصب أو ترامب كياني وأي كوكتونتو دانا سياسة ديد يكوا غنعسي إساقون السميي سراكيل فرابضان وأمريكان أه كواسو وحل ساري إن سيحوغن أيو عداديان دلال كنشان تاقه سي أيو أقبلان أي تري وربحنتو قابل دا تهريبياشن فراها بادن وليو سيدا وغو دقسيها بادن إيران أو سهاينا ذاك باهيسي حكتي وغو بادنايد أبيد حل حرق قوصد أي نقدين تن يبلوغي سانت كان لبكون شان يلباتن ويرادا أي تهران كوباك سنيسو قميستيها مركا لغا هاللايادن كا إنترنت كا ورغيس كهارتيس أيا دابعي وربحن وكو شيغيو كوح سميسي جبسيادة انترنت كا او لغو مغعابة هاند لاحاك اسلامر كانا تابعصن دولد ايران ان اي ساعديه لصود افاي فافيسي حوكتي اوغو بدنايد ابيد او لغا باهية مملكة قميستها يهودا حوكتا اي كوح دان باهيسي وحاقيبكا اها كوا اي ليهين عيدان كاترسن ملتريق قميستها سراكيل كاترسن هايدها سردون كا اي شركدها الدفاع سهاينا دا سيفيا حوغو هودو اي دميستريهين اي اقيبكا اه حقها أي باهيين رقن تابعصن دولد إيران وربحنتو وحي شيغيسا إن سيفيادا إي حقتن فراها بادن إلا صوبان ديغي أي عبسي بادن كوبيرتي مامولك قميستها يهودا ما داما شاعة لغا سوقاضي شخصياد آنان هوري لوغو أرق إسلامر كانا حقتو دا آنان لهين كانا ترسنا عيدن كقميستها يهودا رقن لصوبان ديغي قاركود وحي كشقيان ونوغيادا كالآه سيديد كون يلابا بقول إيا ونوغ سيديتني كواد ee ka tirsan sirdoonka iyo tiknoolajiyada ciidanka gumeystaha yahuuda falanqeyaasha sirdoonka dijitaalka ah waxay sheegayaan ay warbixintu leedahay iyadoo sii socota intani ay qayb ka tahay olole baaxad leh oo ay Iran ku bartilmaameedsanayso mamulka gumeystaha yahuuda kaasoo soo bilowday horantii sanadkan 2022 iyadoona ay xukuumadda Tehran qaaday in ka badan 20 weerar oo noocan ah waxay sidoo kale warbixinta Haaris oo sii socota ay iftiiminaysa sida maamulka gumeystaha yahuuda uu ugu nugul yahay jabsiyada dhanka internetka ah waayihii dambe gaar ahaan marka laga hadlayo xiriirka adag ee ka dhaxeeya tiknoolajiyada rayidka iyo dhanka sirdoonka militaryga hadii xaaladu ay sidaan ku sii socoto ayna falanqeyaashu gobolka sheegayaan in gumeystuhu uu isku bedeli doono mid si buuxa ugu fashilmay difaaca iyo weerarka marka laga hadlayo saaxada casriga ah lagu loolamayo ee internetka bilowga dagaal qarsoodi ah oo ku saabsan dhoofinta saliidda Ruushka hadaba maxaan xiisadan ka ognahay warbixin lagu nashriyay wargeyska Ruushka ka soo baxa ee fisqliyad ayaa daha ka rogeysa dagaal qarsoodi ah oo si tartiib tartiib ah uga socda marinbiyoodyada caalamiga ah loona gulnayay in lagu wiiqo aya la yiri dhoofinta saliidda Ruushka warbixintu waxay sheegaysaa in tan iyo dhamaadkii sanadkii la soo dhaafay ee 2024 ay kordheen weerarada qaraxyada ah ee lagu beegsanayo maraakiibta shidaalka iyo kuwa ganacsiga ee sida joogtada ah u isticmaala dekedaha Ruushka. Warbixinta ayaa weeraradan ku tilmaantay kuwa hubeysan oo la doonayo in si tartiib tartiib ah loogu wiiqo awoodda dhoofinta saliidda iyo ganacsiga kala duwan ee Ruushka, iyadoo la adeegsanayo agab casri ah iyo gutooyin badeed oo qarsoon, sidoo kalena miinooyin lagu aasayo gunta hoose ee badda, kuwaasoo awood u leh in ay burburiyaan ama ugu yaraan xitaa awood u leh in ay saameyn u geystaan maraakiibta kala duwan ee xukuumadda Moscow. Xog ay heshay shirkadda Ambri oo ah mid qaabilsan amniga badda ayaa muujinaysa in ugu yaraan 5 markab muddooyinkii la soo dhaafay lala beegsaday miinooyin dhanka badda ah, kuwaasoo keenay xaalado isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur soo gaaray maraakiibtan ay leedahay dowladda Ruushka. Xukuumadda Moscow ayaa midan ku eedeynaysa in ay ka dambeysay dowladda Ukraine walow aysan jirin cadeyn rasmi ah. Waxaa dhanka kale jirta aragti ah in ay ka dambeysay dowladda Ingiriiska iyo kuwa kale oo ku yaala qaarada Yurub. Waxaa qodobkan ayidaya ama xoojinaya ayaa warbixintu leedahay dagaalka qarsoodida ah ee ay reer Yurub waqti xaadirkan ku hayaan xukuumadda Moscow. maadaama ay ku fashilmeen cunaqabateenadii ay horey u ballan qaadeen iyagoo garab istaag u muujinayay Ukraine. Gabagabadii dagaalkan qarsoon ayay warbixintu sheegaysaa in halis weyn uu ku yahay suuqyada tamarta caalamka, waxayna caddaynaysaa warbixinta wargeyskan in colaadda ka dhexaysa Ruushka iyo Reer Galbeedka aysan marnaba ku ekaan doonin dhulkan oo keliya, balse ay si buuxda ugu faafi doonto badaha iyo ganacsiyada caalamiga ah haddii aanan laga gaarin xal diblomaasiyadeed oo degdeg ah, ayay leedahay gunaanidkii warbixintu. Ku dhawaad nus qarni oo dagaal ah kadib kooxda PKK oo ugu dambeyn hubka dhigtay saacadihii lasoo dhaafay, haddaba tani maxay Turkiga uga dhigan tahay? Wargeyska Sharqul Awsad ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo kadib 47 sano oo dagaal ah oo uu ku jiray ururka PKK, waxa uu saacadihii lasoo dhaafay si rasmi ah u dhigay hubkiisa, iyadoo munaasabad ka dhacday magaalada Suleymaniya ee gobolka Kurdistan ee Ciraaq lagu arkayay kooxdan oo dabka ku shubeysa hubkeeda, kadib wada hadalla ay horey u gaareen dowladda Turkiga. Tallaabadan ah in hubkoodii oo idil ay dabka ku shubeen ayay ku sheegeen in astaan ay u tahay gabagabada gacdoonkii hubeysnaa ee ururka PKK uu soo bilaabay muddo 47 sano ah ka hor, iyadoo xukuumadda Ankara ay midan ku tilmaantay guul taariikhi ah, maadaama Turkidu ay aaminsanaayeen in PKK ay ahayd ururka ugu weyn ee ay halista ka wajahayaan marka laga hadlayo khaarijka. Munaasabadan waxaa goobjoog u ahaa ayay warbixintu leedahay saraakiil Turki ah, wakiilo Kurdistan ah, iyo xildhibaano ka tirsan axsaab kala duwan oo ka dhisan gudaha Ciraaq, waxaana PKK gunaanidkii ballanqaadeen in muddo 3-5 bilood ah unugyadooda kala duwan ee kala firirsan ay iyaguna hubka uga dhigi doonaan si ay u dhaqangeliyaan heshiiskii ay la galeen dowladda Turkiga. Waa sida ay hadalka u dhigeene Kuuriyada Waqooyi oo kumanaan shaqaale ah ku dhex beeratay shirkadaha tiknoolojiyadeed ee ku yaala galbeedka, haddaba tani ma dhaqaale koror si ay rabta Pyongyang mise arrimo kale oo sirdoon? Warbixin uu daabacay wargeyska ka soo baxa Faransiiska ee Le Monde ayaa iftiiminaysa xaalad ka soo cusboonaatay Kuuriyada Waqooyi, taasoo ah in xukuumadda Pyongyang ay shaqaale fara badan oo heer caalami ah u dirsanayso gudaha qaaradda Yurub, islamarkaana iyagoo ka shaqeynaya shirkadaha tiknoolojiyadeed ee reer Yurub ee ugu waaweyn. Shaqaalahan ayaa badanaa waxay warbixintu sheegaysaa in ay yihiin kuwa si qarsoodi ah u shaqeeya, islamarkaana ugu dhex milma shirkadaha galbeedka, maadaama ay baqdin xoogan ka qabaan haddii ay dhalashadoodu si toos ah u shaaciyaan in ay gebi ahaanba waayaan shaqadii ay doonayeen. Tallaabadan ayaa qayb ka ah ayay warbixintu leedahay dadaalla ay Pyongyang ku doonayso in ay ku hesho dakhli fara badan oo dhanka dibadda ah. Warbixinta oo sii socota ayaa sheegaysay in ilaa 3,000 oo ruux oo u dhashay Kuuriyada Waqooyi, islamarkaana ku takhasusay barnaamijyada kala duwan ee internetka sida cyber attack ama weerarada xagga internetka ah, ay waqti xaadirkan qaab qarsoodi ah uga shaqeeyaan shirkado ku yaala dhulalka Yurub iyo Mareykanka, midan oo dhalisay shaki ballaaran oo ah in xukuumadda Pyongyang ay si hoose ku hesho xoga fara badan oo dhanka tiknoolojiyadda ah iyo kuwa kale oo sirdoon, tani oo ka saacidaysa horumarin in ay ku sameyso basaasnimadeeda internetka ee ay ku haysa dowladaha kale. Waxaa dhanka kale jira iyo warbixintu leedahay shaqaale badan oo Kuuriyada Waqooyi u dhashay oo iyaga oo ku sugan gudaha dalkooda isku daya in ay raadiyaan shaqooyin ka fogfog iyagoo isticmaalaya keliya internetka, waxay iyaguna tani ka saaciday in shaqooyin ay ka helaan dalal ay ka mid yihiin Mareykanka, Jabaan iyo Talyaaniga. Shaqaalaha Kuuriyada Waqooyi u dhashay ee ka shaqeeya khaarijka ayay sidoo kale warbixintu sheegaysaa in dalka ay ku soo xareeyaan lacaga malaayiin dollar ah, inta u dhexaysa 250 milyan ilaa 600 oo milyan oo dollar ayayna si sanadla ah ugu soo xareeyaan gudaha dalka Kuuriyada Waqooyi, waana il dhaqaale oo ay xukuumadda Pyongyang ka hesha khaarijka marka laga soo taga in shaqaalahan Kuuriyada Waqooyi ay dowladooda u dusiyaan xogaha galbeedka inta ay ka shaqeynayaan shirkadahan reer Yurub. Guud ahaan dhegeystayaal, maanta inta ayaan ku hakinaynaa xubinta aad ku maqasheen qodob kala duwan.
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف
وهجاك. waa tee magaalada dadkeedu ay cabaan biyaha badda ee ka tirsan Soomaaliya? Maxay magaaladaani uga duwan tahay magaalooyinka kale ee ay Soomaalidu degto? Ku soo dhawaada warbixin arrinka ku aadan iyo walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Waa mid ka mid ah degmooyinka ugu faacaweyn taariikhda magaalooyinka Soomaaliya, sidoo kale jasiiradu ka saddex jiho ay ka xigaan biyaha badda ayna ku nool yihiin dad ka badan 30,000 oo Soomaali ah. Taasi waa magaalada qadiimiga ah ee Xaafoon, isla markaana martigelisay xadaarad soo taxnadeen muddo ah kuna taal jasiirad dhuleedka gobolka Bari oo ka mid ah gobollada Soomaaliya. Taariikhda degmada jasiiradu ka ah ee Xaafoon waxaa loo celiyaa taariikh hore u laabanaysa ilaa 1,000 sano ka hor miilaadiyada, waxaana ay qayb ka tahay deegaan xoobeedyada dhaca gobolka Bari ee dalka Soomaaliya. Dhinac waliba waxaa ka haysta biyaha badda ama badweynta Indiya. Marka laga reebo hal dhinac oo ah isla halka waddo ee laga galo ama loo maro magaaladaasi, degmada Xaafoon waxay kaga duwan tahay magaalooyinka kale ee Soomaaliya in dadkeedu ay yihiin bulshada keliya ee Soomaaliya isla markaana caba biyaha badda. Inkastoo Xaafoon ay ka mid tahay dhulka uu Allah ugu nimceeyay kheyraad kala duwan sida luulka iyo macaadin kale oo qaali ah, ayna sii dheer yihiin kheyraadka badda, haddana magaaladan waxaa jirta hal caqabad oo saameyn ku yeelatay nolosha, taas oo ah biyo la'aanta oo ay bulshada la ildarnaayeen, maadaama ay biyuhu yihiin baahiyaadka ugu muhiimsan isla markaana uusan ka marmi karin bani aadamka. Haddana reer Xaafoon waxa ay sameeyeen iskudayo kala duwan oo celal lagu qodayo.
Xaafoon waa meesha keliya oo biyaheedu yihiin danaan. Biyaha meesha laga heli lahaa waa la waayey, biyo macaan oo ceel intii laga qodo macaan noqdo waa la waayey.
Xaafoon biyaheedu markii hore waxay iska ahayd dee biyo ceelashaan mustakiin ceelka la yiraahdo biyihiisu qaraarka yihiin.
Hase ahaatee, dhammaan ceelashii lagu guuleystay ee laga qodo deegaanka waxay noqdeen kuwa dhanaan ah sababo ku aadan biyaha badda oo dhan waliba ka soo gelaya dhulka. Si kastoo ay qaraar u ahaadaan, haddana caqabada sii xoojisay dhibaatada waxay ahayd in biyahaas ay lacag ahaayeen, sidoo kalena la siisanayay lacago qaali ah haddii uu qoysku awoodo iyo haddii uusan awoodin. Intaaba foostadeena $5 ilaa $7 ayna u dhexaysay.
Oo biyo markay dhaheen biyo la soo dhaaminaya, xataa baabuurta $7 ama ahayso ama ahaysan ay ahayd.
Kadib dadaal dheer iyo qeylo dhaan isbiirsaday, waxaa ugu dambeyn degmadu ay yeelatay mashruuc cusub oo hadafkiisu ahaa in bulshada biyo lacag la'aan loogu soo jiido. Kadib sannado xiriir ah oo la sameynayay cilmi baaris iyo dadaallo joogto ah, waxaa xalka ugu soo dhow noqday cabidda biyaha badda.
Intaa biyaha baartan baa ku socday, waxaa la ogaaday inaayan biyo badda laga qabto maxaafadiyada lahayd.
Ilaahay mahadiis, waa noo suurto gashay biyihii badda inaan macaanayno.
Dhammaadka sanadka la soo dhaafay ayaa lagu guuleystay in la hirgeliyo warshad biyaha macaanaysa oo laga howlgeliyay degmada Xaafoon, taas oo magaaladaasi ka dhigtay tii ugu horreysay oo dadkeedu ay si siman u cabaan biyaha badda kuna taal dalka Soomaaliya. Waana magaalada keliya ee laga isticmaalo biyaha badda ee la sifeeyey.
Ceelkii waa kan badda wuxuu jiraa aduu 100 tallaabo ama 150 tallaabo u jiraa. Ceelkii halka waa ceelkii bambaa ku jira, bambkaas wuxuu qaadayaa biyaha badda ahaa, wuxuu geynayaa warshaddu halkaa ku taal.
Maxamed Salaad waa maamulaha warshadda macaaneysa biyaha, wuxuu tafaasiil ka bixinayaa dhismaha iyo sida ay u shaqeyso warshaddaasi biyaha badasha.
Anoo ah Maxamed Salaad injineer Maxamed Yuusuf ayaa gacanta ku hayna. Waa warshaddii Soomaaliya ugu horreysay ee biyaha ka macaaneysa badda. Biyo barseeskaas ay maraan labada haamood hadda ay u jeedaan oo waaweyn bay horta soo maraan. Kabacdi bay waxay u gudbaan 4 filter iyo 4 filter 8 filter baa biyaha safeeya oo khashibka iyo waxaas ciidda iyo kareeba. Kabacdi waxay u gudbaan tuubooyina kanbay sii maraan oo biyaha sii safeynaya, kala reebaya macaanka iyo dhanaanka. Kabacdi xaggay tagaan labada tan haamood oo yaryar ayay biyaha macaan ku dhacaan. Saacada tan oo kale waa saacadda biyaha aan ku cabirno inay milix leedahay iyo inay milix ku badan tahay. Biyaha magaalada uma fasaxno anagoo cabirin.
Sidoo kale waa warshad si horumarsan u shaqeysa, isla markaana si hufan loo diyaariyay shaqaalaheeda, kuwaas oo la baray habka ula tacaalan xaaladaha soo kordha iyagoo fidiya adeegyo muhiim ah oo biyaha la xiriira. Mashruucan ayaa ahaa mid si weyn looga mahdiyay gudaha magaaladaasi, kaas uu yimid kadib dadaal dheer iyo qeylo dhaan ay sameeyeen dadka deegaanka.
Duruufta nolosha way isbedeshay, oonkii wuu baxay, waa mashruuc lagu guuleystay, caafimaad baa laga helay, oo ciyaalkii shubankii iyo waxyaabihii caruuraha ku dhici jiray biyahan sifaysan waxay noqdeen dhayma iyo dawo alla uga dhigo.
Hadda biyo macaan baanu helay oo firii ah, waxa weeye aad sina noogu fiican yihiin. waxaan ku qabsanayaa shaahi baan ku karsanayaa, sharaabki baan ku qasaynaa, waa cabbaynaa. Taa iska garanaysa qof maanta dhan quruxda wareegayo waxa qofkii ilaa markii wuxuu cabbaya 3 litir markuu yaryahay.
Xaafun sidoo kale waa magaalo adkaysi isla markaana soo kabanaysa marka laga soo tago biyo la'aantii ka jirtay magaalada oo ahayd mid saameyn xooggan ku yeelatay deegaanka. Sidoo kale waxaa magaalada la kulantay duufaantii tsunami ee dhacday sanadkii 2004 oo ah 20 sano ka hor, taasoo gabi ahaanba magaalada badda ku dartay. Bulshada halkan ayaa dib u aasaasay magaalo cusub, waxaana uga dambeysay duufaantii Gati ee dhacday 5 sano ka hor, taasoo ina burburisay guryihii, gaadiidka iyo xoolihii noolaa. Xaafoon waxaa dhanka kale loo aqoonsan yahay mid ka mid ah 4 gees ee qaaradda Afrika, cirifka waqooyi ee Tunis, cirifka galbeed ee Senegal, iyo cirifka koonfureed ee South Africa. Marka laga yimaado 3 cirif, waxaa Xaafoon iyadu loo aqoonsan yahay inay tahay cirifka bare ee qaaradda Afrika. Sidaan horaanta warbixintan ku soo sheegnay, Xaafoon waa jasiirad u eg magaaladu waxay ku taalaa afka hore ee jasiiradda, balse waxaa markaa dhinaca bari u jihaysato aad arkaysaa manaarad dheer oo astaan u ah cirifka. Mid ka mid a odayaasha deegaanka ayaa ka sheekeynaya waxay ka dhigneed manaaraddaasi, isagoo bixiyay sharaxaad ku saabsan muuqaalka manaaradda oo halka ugu sarreysa ku lahayd Venus ama nal.
Jaranjaray lahaan jid halkaas, jaranjarada hadda waa ay gooday dhinacankan fuulay. Marka sidaas ay ahayd meeshu, bahal buwan balaa baa lagu shidi jiray oo gaas ah, gaas oo tan bibi gaaska oo kale oo kaleeta ah bay lahaan jidhay oo loo keeno baashaasa shidi jidhay baalkaas sare oo dabka ka bixi jiray halkaa. Aad moodo Fayluuska inuu yahay habeenkii oo dhan ba bixi jidhay, maalintana waa dansanaan jidhay. Habeenka marka la irkeeda meel dheer baa laga arki jiray dabkeeda. Anigu waqtiga halkan ay shaqaynaysay cila dhisay ma joogin, waa iga horreysay taariikhda la dhisay, balse waxaan soo gaaray iyadoo niman waardiya ay joogaan waqtigii dowladda Siyaad Barre oo kacaanka. Anoo yar baan marmar ugu iman jiray meeshaan, 3 nin baa iska bedeli jiray, ninba isbuuc lahaan jiray, ninba 7 buu joogi jiray, 7 markii dhacmaato nin kale iman jiray. Sidaa daraaddeed bay meesha shaqadaas u socotay. Intii burburku dhacayna ma shaqayn, haba u yaraatee adigu 9-kii meelahaas baa ugu dambeysay nimanka ah iyo shaqadan ay gabtay oo leerka bixi jirayna meesha damay.
Keliya manaaraddan ma ahayn astaan ka turjumaysa inay cirif u tahay Soomaaliya ama Geeska Afrika, balse waxaa dhanka kale ay muhiim u ahayd howlo kale.
Cabirka laga qaadan jiray waayadaa GPS iyo horumarka haddii la gaarin ma ay jirin. Waxay ilaalin jirtay badda maraakiibta maraysa iyo wax dadka sadaalo maraaya baa ka majaro qaadan jiray, waqti bay ahayd. Marka sidaasa cabirka looga qaadan jiray oo halkaa laga majaro qaadan jiray.
Manaaraddan waxay ku taalaa dhulka loo yaqaan dhul Xaafoon oo ah dhul qiyaastii 100 mitir ka sarreeya dhulka caadiga ah ee magaalada Xaafoon. Sidoo kale magaaladan waxaa mar ay ahaan jirtay xarun weyn oo cusbada siisa adduunka. Dhanka kale waxay weli tahay kaadka ugu weyn cusbada ee Soomaalidu leedahay lagana faa'iidaysto. Markii uu gumeystihii Talyaaniga ay soo jiidatay qaab dhismeedka jasiiradda, waxa uu fahmay inay tahay mid si fudud looga soo saari karo cusbada, isagoo halkaas ka hirgeliyay warshad weyn oo ah midda cusbada. Ayaanle Axmed waa mid ka mid ah iskaashatada cusbada ka shaqaysata, waxa uu waramay wariye booqasho ku tegay degmada Xaafoon.
Way meeshaanu beertii waxaa ku oolaan jiray milixda oo uu ka sameeyey Talyaanigu. Ka horna waxay ahayd meel dadku ay iyagu iskood u samaystaano dee ku habboon beertii milixda ku habboon.
4 ay u socday dhismihii warshadda kaas oo bilowday 1920-kii, waxaana sanadkii ay soo saari jirtay warshaddaasi in ka badan 220,000 oo tan, taasoo u dhiganta 220 million oo kilogram. Warshaddaasi waxaa ka shaqo galay dad ka badan 10,000 oo 5,000 oo ka mid ah Talyaani ahaayeen. Dhisme ahaan, warshaddu waxaa ka koobnayd beer lagu hariyo biyaha badda, qaybta qalajinta cusbada, warshad lagu hagaajinayo cusbada, garoon diyaaradeed, 2 dekadood iyo tareen ka dhex shaqaynayay dekadda. Kadib 5 sano oo cusbada loo dhoofinayay dunida, waxaa istaagay mashruucii, waxaana warshaddu qayb ka noqotay waxyaabihii ku dhex lumay loolankii u dhexeeyay Ingiriiska iyo Talyaaniga.
Warshaddu waxay howlgabtay 2020-kii uu bilaabay, 2020-kii, 2023-kii, 4 sano meel ka shaqaynayay, 5 sano oo guray. Adu ilaa 30 baabeedad u haadir. Waagii hore dawladdu jidhay lama jafi jirin oo lagama shaqayn jirin. Markay dawladdu buruday 9-kii, waxay ka dambeeyay baa dib loo bilaabay in wixii la iska gurto. Markii dadku dee baahi ay timi oo dhaqaale darro timi oo dee dawladdu iska burburday oo dadkii shaqooyinkii la isku soo noqday nin meel sare joogay nin meel sare joogay la isu yimi, bay waxay noqotay in dadkii markaas la iska rarto iyadoo loo adeegsanayo in la jafto cusbada kale way taala oo beerta cusbada la heli kara laakiin waa qoyan tahay oo degdeg waxay noqonaysaa inay iska milanto oo laga fiican yahay
inkastoo aysan shaqeyn waqti haadir kan warshadaasi haddana waxa weli tahay keedka ugu weyn cusbada ee ay Soomaalidu leedahay tanina waxay ahayd warbixin aan ku soo koobeynay waxyaabaha magaalada Xaafoon kaga soocan tahay magaalooyinka kale ee Soomaaliya waa halka ay ku nool yihiin bulshada kaliya ee cabitaankoodu yahay biyaha badda marka laga hadlayo dalkan Soomaaliya
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ودهني تاسين كسو قبقبيني برامشكا عالم اليوم كلتي دنبها يا نوبلنا سيدا اي نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها